Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så kom Brexit endelig lige som juleaften skulle til at begynde, så blev der givet håndslag fra de 27 EU-lande og briterne, og så fik man endelig landet det sidste af Brexit-aftalen. Og hvad er facit så? Fik briterne det, som de ville? Og hvordan rammer det især os danskere, og er alt det der Brexit så helt slut nu, eller hvad? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Alting er Sure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Rikke Albrechtsen. Velkommen til.
Tak.
Du er Altingets EU-korrespondent i Bruxelles, og du fik jo forstyrret julefreden, da den her aftale den landede. Måtte du droppe julemiddagen til fordel for Brexit, eller hvad?
Ja, det var lige før. Altså, de kan jo ikke være det bekendt vel at lande en kæmpe stor aftale klokken 3:45 på juleaften. Altså, det var ikke særlig populært, som kan man godt sige.
Nej, det kunne jeg forestille mig. Det har jo været sådan et alenlangt forløb med den her Brexit-aftale, og jeg synes, at vi tidligere har talt om, at nu er aftalen sådan rigtig landet. Altså, er den sådan rigtig landet nu, eller skal de der Brexit-forhandlere i EU og UK stadig forhandle om alle mulige ting og sager?
Jamen, den er rigtig landet den her gang. Altså, det vi har nu, ikke, er jo altså en 1200 sider lang traktattekst. Der er en aftale om handel og samarbejde mellem EU og Storbritannien, som vi nu altså allerede ser er i kraft. Men altså, på den anden side er det også lidt julegaven, der kommer til at blive ved med at give. Der er en masse ting, der er uafklaret. Altså, der er nogle spørgsmål, der skal tage stilling til. Blandt andet så noget med, hvad gør man med persondata eller med finansielle tjenester, hvor EU egenhændigt faktisk nu skal tage nogle beslutninger om, hvorvidt man fortsat vil anerkende den britiske måde at gøre det på eller ej. Og så er der også en hel masse af sådan nogle såkaldte rendezvous-klausuler, som betyder, at man skal stikke hovederne sammen igen på et senere tidspunkt og diskutere, om aftalen nu er, som den skal være. Det er sådan noget som på for eksempel fisk eller på energi, og faktisk også på hele handelsspørgsmålet. Så man kommer hele tiden til at tage nogle tjek på, om den her aftale er, som den skal være. Og det vil sige, at det under den her aftale, der kommer det til at være en helt bunke udvalg, der løbende taler sammen om, hvordan går det egentlig med det her. Og de har faktisk også muligheden for at gå ind og justere undervejs. Så det er lidt the never ending story.
Ja, det kan du godt bilde mig ind. Men hvis man nu skulle tro de der britiske Brexiteers, dem der gerne ville have et Brexit, så er det jo lykken, der på en eller anden måde venter her på den anden side af Brexit-aftalen. Men man talte jo i sin tid om, at hvis man fik gennemført Brexit, så ville man spare massevis af penge i UK, og der ville i hvert fald ikke være så meget bureaukrati. Hvis vi nu skal fremhæve noget af det, som i hvert fald ikke er gået, som briterne havde håbet på, hvad er det så?
Det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt, fordi på dag 1, der var vi jo ens. Altså, der havde briterne og EU jo stadigvæk de samme regler, fordi at nu har man haft det her fællesskab i 47 år. Ikke? Men nu kommer de jo så til at skulle beslutte briterne, hvor meget de vil divergere fra, hvordan EU gør tingene. Og de har nogle muligheder for at gå ud og være selvstændig og så videre, men det kommer så til at også have en pris, fordi det betyder så også, nogle af de fordele, som der er i aftalen, de så godt kan bortfalde i forhold til den frie adgang for varer, som kan være sælges uden told og uden kvoter, ikke? Men Det, altså allerførst er sket, det er jo, at der faktisk er blevet indført en hel masse ekstra bureaukrati, fordi de jo er trådt ud af EU's indre marked, de er trådt ud af toldunionen, og det betyder jo så, for handlen mellem EU og Storbritannien, så har vi jo lige pludselig fået et massivt bureaukrati med altså tolddeklarationer, nye oprindelsesregler, dyrlægeerklæringer, kontroller af varer, sikkerhed, kontroller af fødevarer osv., som jo er et regelhelvede uden i.
Okay. De taler jo også om, at de så har fået deres frihed tilbage. Der begynder vel også sådan et helt nyt arbejde for Storbritannien, som handler om, at de skal finde sin plads i verden, hvor de ikke er med i EU, eller hvordan?
Ja, absolut. Og der er det så, at netop vi må se, hvad de vil bruge den her frihed til. Ikke? Og der er det, som sagt, så at der er den her hage ved det, at jo mere de afviger for hvordan vi gør tingene, og kommer ud af trit med reglerne i EU, jo mere kan det så ende med at koste på den kvotefri og toldfri handel. Mm-hmm.
Hvis vi prøver at dreje fokus lidt over mod EU, så man talte i hvert fald om, at det var et centralt ønske fra EU, at EU-landene, at det ikke skulle være hverken let eller billigt at forlade unionen. Altså, hvor har EU-forhandlerne og dermed så også danskere måtte indse, at vi ikke kunne have fået det helt, som vi gerne ville have haft det?
Jamen, der var jo faktisk lidt en holdning til, at vi egentlig bare gerne ville have, at tingene forblev præcis, som de var. Altså, vi ville jo ikke holde dem så tæt på som muligt. Helst jo som medlem, men det lykkedes jo så ikke. Og der var sådan det andet valg jo så, at hvis de nu kunne blive sådan, måske nærmest ligesom Norge, som lever efter rigtig mange EU-regler, selvom de ikke er medlem, så ville det også være rigtig rart. Så man havde et ønske om, at man både kunne på en eller anden måde holde dem inden for et EU som system, hvor de egentlig lagde sig ret tæt op af de regler, vi har, og også de regler, vi kommer til at lave i fremtiden, hvor man også havde sådan noget som EU-domstolen til at være overdommer omkring, hvorvidt de så levede op til nogle af de her regler og sådan noget. Det fik man jo ikke. Så der er der helt sikkert en ny situation. Men det var også måske naivt fra EU's side, når man ser på, hvad det var, en premierminister, som Boris Johnson stod for. Og så er der selvfølgelig fiskeriet, som er en særlig situation, fordi briterne jo der helt legitimt får retten til deres egne farvand tilbage som tredje land. Og det er jo problematisk for EU-landene, fordi der er rigtig mange EU-lande, der fisker i britiske farvand, fordi de har rigtig meget kyst, og er en stor sådan plet på landkortet der i Atlanten. Ikke? Så det vil sige, at der var det jo svært at komme i mål med det mål, som man havde fra EU side om, at vi skulle have lov til at fiske uhindret. Og det fik vi heller ikke lov til.
Hvad betyder det sådan for Danmark, men egentlig også for de andre sådan lande, der er afhængige af det der britiske farvand for at fiske? Altså, hvem rammer det hårdest?
Jamen, altså, de er i gang med lidt at sådan måle på, hvem det er præcis, de rammer. Det ser ud som om, Danmark er sluppet rimelig billigt. Helt overordnet set, så kommer der til at være en reduktion på 25% i den mængde af fisk, som EU-landene må hente over i de britiske farvand. Og det er altså noget, der bliver indfaset over noget tid. Vi starter med 15% i år, og så over de næste 5,5 år, så bliver det så op til de 25%. Og derfra, så skal man faktisk til at genforhandle år for år, hvor mange af de forskellige arter, man så fanger. Og den måde, man så har prøvet på at fordele de der 25%, det er sådan, at de, det er særligt 8 fiskerinationer i EU, som fisker der her i Danmark, at de bliver sådan ramt nogenlunde ens på, hvad det er for nogle arter, fordi de fisker alle sammen efter noget forskelligt. Så det vil sige, at de har nogle særlige interesser, så derfor så har man forsøgt at dele det sådan nogenlunde ligeligt. Og der er regeringens vurdering, at Danmark har sluppet nogenlunde helt skidt fra det. Altså, selvom det jo selvfølgelig kommer til at berøre nogle af de små fiskesamfund i Nordjylland særligt, fordi det selvfølgelig under alle omstændigheder er en stor forskel, hvis man bliver får skåret i sin kugle over hovedet. Ikke? Men det kunne have været værre, virker det små vurderinger fra regeringens side.
Okay. Vi har jo talt meget om fiskeri, men vi har jo også ret meget eksport frem og tilbage mellem Storbritannien og Danmark. Altså, har man regnet på, hvordan Danmark bliver ramt der?
Det er a work in progress, vil jeg nok sige, fordi der er rigtig mange ting, som vi reelt ikke ved, hvordan kommer til at ende. Ikke? Der er både noget, der handler om, at der er en række overgangsordninger, som kommer til at udløbe. Briterne har for eksempel sagt, at de i starten ikke vil udføre en hel masse af de checks og kontroller og det bureaukrati, som hører med til pakken fra deres side. Det vil sige, at de vil lade en del varer flyde ind, uden at de gør så meget ved dem. Og det kan jo betyde, at det, som virker nemt nok nu, kan blive sværere på sigt, når de engang kommer til at have deres systemer helt klar. Og så er der en masse ting, hvor der er nogle overgangsordninger osv. Og så har vi jo lige nu en situation, hvor folk holder enormt meget igen med at handle. Vi har set en situation ved havne i Dover blandt andet, hvor vi har haft en transport på omkring, altså fem, altså som udgør 15% af hvad man normalt har af lastbiler igennem. Det vil sige, vi ved faktisk ikke hvor mange der ligesom hvor problematisk det bliver på sigt i forhold til hvor frit det kan flyde. Men, og vi ved heller ikke, om det her det kun skyldes, at der er blevet hamstret en del før, og at der er nogen, der generelt er urolige for, hvordan det her ender. Men det kan altså også være bare fordi, at man simpelthen er begyndt at se andre veje og efter andre markeder, både fra den ene og den anden side. Og vi kan se det allerede på for eksempel sådan webhandlen mellem de to parter. Nu har jeg bare lige været inde og tjekke sådan nogen, så for eksempel Royal Copenhagen, de shipper slet ikke til Storbritannien lige for tiden. Det sluttede de simpelthen den 17. december, og på deres hjemmeside står der nu, at det kommer de ikke til at gøre indtil i hvert fald midten af 2021. Og sådan vil der være en hel masse virksomheder, som siger, det er simpelthen ikke bøvlet værd. Det er for kompliceret og besværligt, så derfor så kan vi simpelthen ikke se, at det står mål med den fortjeneste, vi kan få ud af det. Og det i sig selv har vi jo ikke facit på endnu, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og sådan er det jo også for en hel masse andre ting. Den fri bevægelighed er jo over. Det vil sige, det kan være alt fra altså transferreglerne for fodboldspillere, der pludselig er ændret. Det kan være, at kunstnere skal nu søge om arbejdstilladelse, hvis de skal give en koncert. Erasmus udvekslingsprogrammet for studerende ser, er briterne meldt helt ud af. Og så er der sådan noget, som altså, jeg føler mig helt personligt ramt af Brexit, fordi min britiske Amazon Prime-konto ikke længere virker i Bruxelles. Og jeg manglede to afsnit af The Night Manager, som er sådan en John le Carré-serie. Og den kan jeg så ikke se. Men alle de der små ting, at britterne ikke længere vil kunne tage deres Spotify eller deres Netflix med på ferie og alt sådan, det kommer jo til at nok blive en del af hverdagen, men det kommer lige til at tage noget tid, før det her ligesom lander.
Det var dog det værste med den serie.
Ja, det ved jeg godt. Det er ganske frygteligt.
Jeg tænker også, altså, som man har hørt lidt frem og tilbage, så har du også været alle mulige finansielle ting. Nu er det jo meget nyt det her sted, men at London har været et finansielt magtcentrum. Er der også noget i forhold til det, er det sådan noget, man kommer til at holde øje med fremover? Hvordan kommer det til at gå?
Ja, for det er faktisk ikke helt landet nu præcis, hvordan det kommer til at gå. Men det var ret tydeligt, at allerede sådan nærmest altså dagen efter, efter 1. januar, så kunne man allerede se det på den måde, som handelsmønstrene var. Og der, altså, det bliver helt sikkert sådan, at finansielle tjenesteydelser ikke kan fungere fra City of London, som de gjorde før. Også selvom den beslutning om såkaldt ekvivalens, den først bliver taget senere hen af EU-siden. Men det har City of London så også haft ret mange år til at omstille sig til, så der er også rigtig mange af de store banker osv., som allerede har placeret sig i Frankfurt, i Dublin eller andre steder, for at være sikre på, at de kunne tilbyde de services, som de kunne før.
Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør, mange tak, fordi du gjorde os klogere på det her.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få meget mere dansk og europæisk politik inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.